VOA. Tunin Radio Sagala America. Radio VOA Saganta Afan Oromo. Wixata agijimata tigalgal saati lama wada kaak saati sadit metrabandi kudani sagali didda mila maafi. Sobdo mishan irratti. Washington DC rasani dabarsin karra mantan jalqab. Kalchuma polin teessan nagaya onkololeessi didda milan bara kum lamaa kudhanii saddeetiti raadiyoonii VOA afaan Oromoo irratti Naayil Saatii fi raadiyoonii metirbaandiitiin nu caqasuu jirtanii ansoora ala keetiin nuyi adda jenna.
Kan oduu dubbisu antuu jibee horaati. Mataan oduu har'aa artistichi Oromoo beekamaan Laggasaa Abdii du'aan boqotan.
Fayyisaa Leellisaa yabiyyi fi deebi. Fayyisaan atileetii addunyaa irratti Riyoo Olompikii Riyoo irratti ganna lamaan duratti mallattoo mormii Oromoo agarsiiseetiin wanni inni jedheeffanni inni ta'e mata dubbii addunyaa ta'at kaane. Waan inni gaafas bilbilaan nutti hime Riyoo irraa ganna lamaan duran nutti hime san qabachiifne waan hafe dabara. Kalee naannoo Tigraay magaalaan Alamaaxaatti nami hiriira baay'eetiin poolisiin wal dhabee achirran nama sadii lubbuu dhabe. Daayireektarii VOA'tii fi miilotii isaanii Finfinnee jiran leenjii kennuuf Finfinnee jiran. Horn of Africa yookaan ammoo Afrikaa gama gaafaati jechuuf Finfinnee jiranii muummee ministeera Itoophiyaatiin wal mari'atan waan addisanii qopheessin keessaa tuntun ag tokko oduu tasaana tujubannutti.
Kan maasinqoo taphachuun beekamaa ta'an artistichi Oromoo beekamaa Laggasaa Abdii onkoloolessa 11 bara 2011 du'aan boqotan. Laggasaa Abdii umurii isaanii dargaggummaan gara Finfinnee dhufuudhaan mana tiyaatiraa Hagar Fiqiriitti sirbuu kan eegalan ta'uu dubbataa turan. Artistii beekamtichi Oromoo kun sirboota afaan Oromoo, Iyyandaaqqoo, Kottuu Yaa Shaggeekoo, Yaa Boonaa, Jijjiituuf kan kana fakkaatan weellisuun beekamu. Sirni awwaalcha artisti Laggasaa Abdii har'a waaree booda mana sagadaa Qiddisti Sillaasee kaateedraalitti raawwatamee jira. Maatiif hiriyoottan isaaniif jajjabina hawwina. Artist Laggasan biyyoon isiniif salphatu jenna. Dhaggeeffattoota keenya seenaa artist Laggasaa Abdii laajjisuun bor bal'inaanitti deebina. Mootummaan naannoo Tigraay guyyoota sadiif gumii geggeesseen ministirii maallaqaa kan turan Dr. Abrahaam Takkastaa dabalatee dubartoonni jaha kan keessatti argaman hojii raawwachiiftuu 9 bulchitoota zoonii 3 kantiibaa magaalaa Maqalee 1 afaan yaa'ii mana mareef ittaanaa afaan yaa'ii muuduudhaan gumiisaa xumuree jira. Manni murtichaa labsii maallaqaa laalchiseera gaasisuudhaan adeemsa hojii baatilee 3 karoora bajataa bara 2011 irrattis mari'ateera. Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el xumura gumii sanaa irratti uummatichi hirmaannaa siyaasaa irratti dammaqinaan akka hojjetaa ture akkasuma misooma irrattis haala wal fakkaatu akka agarsiisu waamicha dabarsaniiru jedha Alam Fissaha Maqaleerra. Pirezidaantiin Kaameeruun Pool Biyyaa yeroo 7 walittaansuudhaan marsaa 7ffaaf dorgomanii injifataniiru. Mormitoonni biyyaa filannoon onkoloolessa 7 waliin dhahameera kanneen sagalee kennan doorsifamaniiru jechuudhaan sagaleen lakkaa'ame ba'iinsaa ituu hin mul'inatti himamin dura fudhatama dhabsiisan. Humnootiin nagaa eegsisan hedduun magaalaalee biyyattii keessatti bobba'anii kan jiran yoo ta'u mootummaanis hiriira mormitootaa uggureer jira. Biyyaan dhibbarraa sagalee harka 71 kan fudhatan yoo ta'u mormituun isaanii Mooris Kaantoo sagalee 104 argatan. Biyyaan erga bara 1982 Kaameeruuniin hoogganaa kan jiran yoo ta'u addunyaarraa hoogganaa biyyaa umurii dheeraa kan waggaa 85ti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Viidiyoo haaraan Istaanbul irraa bahee akka mul'isutti ergamaan Saawudii tokko huccuu Jamaal Kaashoogii uffatee innaa keellaa qoonsilaa sanaa keessaa onkoloolessa 2 gadi bahu argame. Kunis ajjechaa sana dhoksuu yaaluudhaan waan inni achi gabba'u fakkeessuuf kan ta'e ta'uun gabaasameera. Viidiyoon sun humnoota naga eegdotaa Turkiin kan kaafame innaa ta'u har'a CNN'iif mul'ifamee jira. Viidiyoon kun kan mul'ifame innaa aangawoonni Saawudii du'uu Kaashoogii kan Yuunaayitid Isteetsi keessaa baqaan jiraatuu fi gaazexaa Waashingtan Poost irratti mooticha Saawudiif dhaaltuu gonfoo Mohaammed Biin Saalmaan Riyaad walitti bu'iinsa Yemen keessaa harka galfachuu isaanii qeequun barreessee jira. Saawudiin duraan Kaashoogiin keellaa qoonsilaa gadhiiseera jechuun eessa akka inni jiru quba hin qabaanne ta'uu beeksifte. San booda immoo lola keellaa sana keessatti ka'een abootteen nama waliin wal dhahuun du'ee jette. Amma immoo qoonsilaa sanaa ba'ee gargaarsaaf akka hin iyyanne hudhamee ajjeefamee jettee jirti. Reefi Kaashoogii eessa akka jiru hin beekamin jira. Aangawoonni Turkii dararaan erga irra ga'ee booda ajjeefamuun reefi isaa kukkutame jedhan. Pirezidaantiin Turkii Tayyip Erdoogaan bor paarlaamaa isaaniif haasaa innaa dhageessisan dhimma kana bal'inaan ibsuuf kan jiran ta'uu dubbataniiru. Kremlin President Donald Trump waliin walii galtee meeshaa waraanaa kan bara lola qabbanaawaa Raashaa waliin jiruuf ijoota keessaa ba'uuf dhaadachuu isaaniin na yaaddessee jechuudhaan tarkaanfiin kun addunyaa bakka hamaa gochuuf deemaa jechuun akeekkachiiste. Dubbiimaan Kremlin Dmitri Peskov tuuta oduuf ibsa kennaniin Raashaan walii galtee sana hin cabsine yoo United States misaayila haaraa oomishuuf kaate Raashaanis akkasumaan deebii kennuuf dirqamtii jedhan. Peskoviif aangawoonni Raashaa waa'ee karoora United States waliigaltee humna niikuleeraa fageenyi giddu galeessaa qabdu ilaalchise odeeffannoo ka barbaadan ta'uu innaa marii torban kana gorsaa nagaa eegumsaa biyyoolessaa John Bolton waliin geggeessan gaafachuuf jiru. Bolton har'a ministeera dhimma alaa Raashaa Sergei Lavroviif Pirezidaant Vladimir Putin waliin wal arguuf jiru. Afgaanistaan konyaa Heraart keessatti miseensonni isaa lama du'uu isaanii kanneen biroon lama immoo madaa'u NATO'n beeksisee jira. Akka gabaasa NATO'n duraan ergetti haleellaan sun miseensota humnoota nagaa eegumsa Afgaanistaaniin raawwatame. Gama biraan waraanni United States haleellaa torban darbe Afgaanistaan keessatti raawwatame hoogganaa poolisii beekamaa biyyatti galaafateen kanneen madaan lammiiwwan Ameerikaa lama keessaa tokko Birgaadeer Jeneraal ta'uu mirkaneessee jira. Birgaadeer Jeneraal Jeffrey Smiley gurmuu waraanaa NATO Afgaanistaan keessaa kan hoogganan yoo ta'u namichi yuunifoormii humnoota Afgaan uffate tokkoon itti dhukaafamuun balaan madaa'u irra ga'e. Pirezidaant Doonaald Tiraamp Guwaatemaalaa, Honduraasiif El Saalvaador kooluugaltoonni biyya isaanii gadhiisanii seeraan ala Ameerikaa seenuu dhaabsisuu waan hin dandeenyeef gargaarsa alaa biyyoota kanaaf kennamu akka irraa gaxxiqqeessan beeksisanii jiru. Wixata har'aa yaada fuula Twitter isaanii irratti maxxansaniin ennaa kooluugaltoonni kun hedduu lakkaa'aman irra hedduun isaanii Honduraasirraa ta'an hookaraaf iyyummaa biyya ofii keessaa baqachuuf jecha kaleessa halkan magaalaa Meeksikoo Tapaachuulaa jedhutti wal ga'uudhaan gara Ameerikaatti yaa'uuf innaa yaalanitti. Tiraamp akka jedhanitti kan nama gaddisiisu poolisii Meeksikoof waraanni biyyatti warreen karabaan gara daangaa gama kibbaa Yuunaayitid Isteetsitti yaa'aa jiran dhaabsisuu hin dandeenye. Yakkamtootaaf warreen giddugaleessa gama baay'inummaan isaanii hin beekamin jara kanatti makamaniiru jedhan kanas waardiyyaalee daangaaf waraana biyya kootti beeksiseera jedhaniiru oduu namaaf qabnu kanu.
Kan maxxansa qasoo jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Kaliyaan lama xaanaan nuraayyaatti ijoollee kaa'imaa hiriir ba'anii fi poolisiin wal dhabanii akka gabaas nuumbayetti namni sadii rasaasaan lubbuu dhabe akka warri VOA waa odeeffate jedhetti waan ijoollee waan jari kun gaafate keessaa gii tokko akka misoomii naannoo isaaniitii fi bulchiinsi naannoo isaaniillee wayyaa'uuf gaafatan. Warri jeequmsi keessa jiran seeraan gaafachuu jira jedhee ibsu baasan bahu mootummaan naannoo Tigraay Bulgeetaa Asbaatti oduu tanaa Meqalee nutti erge namoonni nutti.
Kaleessa ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'a 4 walakkaadha jalqabee kanneen walitti qabamanii turan dargaggoon Alaammaaxaa yeroo gommaa konkolaataa bobeessuu jalqabanitti ture ka jeeqamni magaalattii keessatti ka'ee jira gabaasaan keenya Mulgeetaa Asbaa. Namoonni ijaan argan gabaasaa keenyaaf akka ibsanitti torban tokko dura walitti bu'iinsa dargaggootaaf humnoota nagaa eegumsaa gidduutti uumame irratti dargaggoon rasaasaan dhaabamee ture tokko sanbata dabree du'e waan jedhameef dargaggoon dheekkamsaan ka'uu isaaniitu dubbatama. Dargaggoon sun hin duune ammallee lubbuun jira kanneen jedhanis ni jiru. Humnoonni nagaa eegumsaa kaleessa dargaggoota mormiif ba'an sana addaan facaasuuf jecha gara samiitti ol dhukaasuudhaan akkasumas immoo aara mormii bittimsu dhukaasuun yaalii gochaa akka turaniif maanguddoota biyyaatti gargaaramuun tasgabbeessu akka yaalaa turanillee dubbatamee jira. Garuu walitti bu'iinsi sun ammaachaa deeme namoonni sadii rasaasaan rukutamuun isaanii himamee jira. Kanneen madaawan wallaansa fayyaa akka argataa jiranis hojjettoonni wallaansa fayyaa hospitaala Alaammaaxaa keessaa hojjetan VOA'f ibsanii jiru. Namoonni 25 madaa'uu isaaniitii fi namni tokko immoo miidhamni isa guddaa waan ta'eef gara Meqaleetti ergamuu isaa dubbatu. Namoonni kun sababa walitti bu'iinsa kanaa uummanni raayyaa gaaffii eenyummaa kaasuu isaatiin akka ta'e dubbatanii jiru. Jiraataan magaalaa Alaammaaxaa Daani'eel Solomoon jedhaman. Gaaffiin eenyummaa ennaa dhufu maaliif baatu jedhaman. Gaaffiin eenyummaa sun immoo nuti raayyaadha, nuti Tigree miti, nuti Amaara miti, nuti raayyaadha kan jedhudha. Waan baay'ee baay'ee ulfaataadha. Namoonni du'anis ni jiru, namoonni madaanis ni jiru. dimisa imma enyumma kenyati jechudan gabasa kenyumurgetas baatiman jiratan kun humni nagegumsa nanno magalatti galakisu qaban kajiran jiratan magalatti kabran mo akkasumas kannen namajjesan ittigafatamu akkaqaban jabeisani dubbatu magala alama tarra misen samanamare bulchisananno tigray katan ade jano nugusemmo ummanni gaffi misomaf gaffi bulchisa gari male gaffe nyumma hinqabu jedu
yeraya yeminnet tiyaqeen balo neger indet no bleh beras betenqlat bitasbo min minnyata
gaffi ne nyumma raya jedamu akkamijette ofuma sammu ketiyo yadde sababan sambe kamu isin raya da haqan qabdan isini finkennamu kanittin jere injuru garu haqni raya af haqennamu kajedamu da ittin ka umsisa haqinittirra ta kajedan yotae ha gafatan akkuma saba Tigray mara haqinittirata akkuma saba Tigray mara kan nugaw nuga
kan gabasan kenya asofsise bakkabwan jiratto taraya lamma ta kabranimmo obbo redai zinabu jedamu gafi misoma bulchi sagari qamota motumma dimisala lalatutti ni desina garu dafe furmata nargatu jedu
yoha shigir alle fiti shigir alle mulu no mulu iyeqarebe no tach wordegin
rakkon bishani nijira rakkon haqani jira gutummatti qiyata jira gadbuye garu rakkon jiru dafe dafe ni kamu jedu arramagala alamata tasgabbau sa kan dubatu gabatan kenya bulchi sananno tigrayetti biron hariro ummata fi motumma ibsabasen rakkon kale samagala alamata ke sattu umame kannen gafenyumma gafatanif umno tanage gumsa gidutti walitti bumin summa musat jechuranifse sababa kana lubbun namota sadi daba musas mirkane sejirajira mulugeta tsbaha
Amma tan jaga so gitan tunene da ne biyo isa tan fa romot tan mugani tan at da barra directory VOA Africa gamuga fa horno Africa jechu ubboni gise mangashati fimeloti sa gazete sota VOA finfinne finanno si jirani flenji kenno fi jiran kani mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed le wal mariatan jalanne nutim
VOF director kuta Africa katay obonuguse mangashaf gulal tolantun sagantale gam fa Africa addet zitabalacho turan mumicha ministera Abiy Ahmed Walin har wajira sani kesetti kan simataman
takwan ministru labenyochu ifelgalu antenna tizital emil malik siderse intant abatam
mumicha ministera lamanke san argu fedu dam sijedu kalesero nu dakkabu wana jaib sisanu titaye gamachuran simanne
Marin gagge sammala kafakkatu mo tizita balacho gafet enjir.
Ba ye gari ture kale sagalgalal agenye nu wajunin walar gura akkasani saati mijesani arraganama galle sanis yaro futatani wanak saati tokko ta'u biye kana mali fakkadufne malojita katurre wan kana kana nu sisani ipsene sanis mo gazet sota lenji suda fakkadufne gutinnu sanes lenji gazet sota baye barbach fakkate gazet sonni sritu jichun biyaf sarkamfi gudda akkata ukana kana asani luisi gazet sota Ethiopia akkasumas gazet sota Somali ra Kenya ra fan akalenji saturre itinne director ni Africa division ንጉሴ መንገሻን ገለፎን ድራፍት በየከና ወጅረ በንዋከ ያለቀቡ ወንከነ ከና ይክኒ
ቪኦኤን የሮባዬ ሞቱማ ጅረክና ቀባታ ከቱረምበ ከማ አማሰ አርግቴ ወጅኒን አደዱማ ቀባ
አደዱማም ባዬ ጉዳራ ማሌ ከናን ድራ ኑለሜኑ አክማ በየለን ሴን ጉደሜ ጅራኒ ወጉተ ባዬ ዳፍ አመገሩ ጥራርገኔ ሙምቸ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ታይታ ጉዳረና መጅሩ ወሊን ቴኝ ዋባዬ አሶፍኔ ዋይ ጋዜጣ ሱማ ድዋቱን ተን ዋይ ሲያሰብ የከና ኦፍ ሬከርድ ገሩ ካነጀዴ ስትሙ እንደንደው ዋባዬ ረስቲ አሶፍኔ ሳንሙ አብዲ ጉዳገቴ ቀበኑ ዋይ ሲያሰብ የከና ሉይስ አብዲ ጉዳ አርገኔ ባኔ ቹዳ wajira
sanikisa roba ye dafi oduga basto ta okki reportero ta dosan anqam nuture wa e sanawan kasteni dubattan qabdu
dirakuma bekamu afan oromon wogga kudan darbani jalqabe gazete sain qabu ture biye kana keessatti kan numa kan wajjin ojjete muhamin turte muhamin bikila amma mod iyo kana gazete sota shan gidduda tokko muktar jamal afan oromoti mis afan amarani dabasa shan amaga arganeera garabramo afur iyenno kangalchenne jira graphic ihamniya kanu kennamu gafanneera mumicha ministera isanis gazetesni undu sirita ojetamale esumayu sini kennamu qabajerani asaaniru kanafuga kunwan haddati akkata duri ojetcha turreja biye kanalle insenni turre ammagaruga guddinni namotas gazetes tabayet fayedamu ndendenya asitti wajira ani VOA yemmu banamu ufne lenji sundendenya kun wa guddada sinjechu koti
gazetesota biye kesao kamotumma faanu lenji sa jedani wanga fatan qabu
eye mukuma walargini mali fakkabiye kana ufne guttinnu mallu fisganu lenji sa ka jedani runoisi wajro ta addada kan motumma wajini bella makabna wa makana rate asauda
Dr. Abiyye Nerolal tu akka yaaddera akka mittargit
akuma kanan dura utusanin le taitan qabatin media daddatin namota daddatin ilsamature akkatana mi itanit telale Dr. Abiyye Ahmed namayada qazela qab bright nama biye jallatu nama sagetse yadu nama ubata nama yada sirri qabu tani nargate no jininis he was friendly bayenuti yatani mutasani galate magudda qamna
tizita balacho debina latte feddu galatomi nagani mogal
amen atif gati nagafatti galatomi
ayer wasokko qajel sanne tindabara obbo nguse mengesha director bioethica kono fabrika duntatun afrika jechukiya sunin qajel sanne dabartam dakasu jirtan tun radoni bio segenta afan oromoti kopi tantu dabrun dirat mesreba lagisabdi kandresani kenna
yawa galatake yawa galatake budichinu noli robde bikita yeye dirimsita ganna guma ko abaunduma ko yawa galatake buti chinunoli kawali nugeche biya goramia biya ganya zinara dalto biya re din lakole dalto biya hola lakole dalto biya valgi mona magartu biya kotanna madavartu biya kotanna madavartu biya kotanna madavartu biya jarsakabu kaishamarankabu biya gotakabu biya konnakabu ya biya midani biya sayakabu biyati vishani biyati midani tanaji dutenya kanamam barbanu kenya urmalanu ya jolle romo tumadubi kenya
nyaduri ababa bikila gandi mamo walde ne yakoba ka tu yami birra tu
ayah lagi sabit itu dia yang sabit. Nampaknya tak macam kasut jiran tu radon itu yang sedang tafan orang mati. Kopi sporty. Atlet Fayyisa lelisa ya buyu fit Devi. Atlet Fayyisa namganna lamandura dorgommi Olimpiki Rio Brazil ratti malatto bormi Romo dirre sporti ratta garsise dubbin ne dubbate fonne ne jede mata dubbi addunya tate. Guyan kunene inumru fa jede tene ine geture jede tene viyo etime. Do tana dubba nuganna lamandura tisa dorgommi fitate tene media na dunya tabafate bilbila ni stadiumi Rio ke sadubbis. Akum dirre seneni kameraan nan argin male mallatto mormii tan akkum dirre seenen agarsiisee jedhe. Atleetota kiyya hedduut jira namuu garaa gubata karabaaniin dhaban male namii waan hedduu ta'eetiin uf keessa gubachuu jiraa jedhe. Waan gaafa biyyi jiru na dhibee jedheetiin yookaan ammoo garaa baachaa ba'ee akka rakkoo akka dhiphuu jedheetiin qabachaa ba'eetiin jedhe ta'a waan inni ta'e maan si dhibee jennaan akkan jedheetiin gaafas istaadiyoomii Riyoo keessanitti.
Bara mula awasan itu perkara, bukan mahu segal tangan sedih dengan jenuh ini sendiri. Bagasana mana ni baru umur satu barat deh jualan itu jualan urat dua anjuru ini tamu mal tau. Bayar sahaja, sekarang awak cuma ulah ni amne malay. Makasi yang jualan urat itu mangga gak kecuh. Bayar raksa lah, alisa kan ikhlas tu mungkin dah wante. Malah tuan song kakak jual tiga didda lah, kuna aku mama umat orang yang terkena bayar guru sana alisa murmi sana guru sana orang mau protes, nasi orang mau awan nanti sekarang ni wajinin, abah curas, aman dan dekaran dan dek. Sana sahaja kita. Ugu mana orang kini baca jual kapa, fikir cakalan. Cuma tu agak season tu leh, kalau khawaran nak pernah ni pakai. Malah ia ada gas nak dos nak gay. Mesti anak ia ada. Alfa diri kami itu tuan tu koga fana macam itu. In orang dangga sandar bu. Karena sa, ane kan nanti kucur dan dek.
Nami ada kan murtai fatsu makau fama.
Nami nak kata saat ini bi. Nami ni walau lenyur bi. Mani dia ke sa dua negar sisi malayan. Mani mau tumajer.
Tana gafa vi Rio e jiru nuttime amma mo acci debe jennaan akkan jere gazete esan vi oye muktar gama gafate jennaan waan jira wal dubbatan.
Atleet Fayyisa Leellisa hinjifanno olimpiki Rio ratti gafa malato didda argisiisu dan harkasak at amure matar ratti kabate acciumaan akka behen hafe biyetti hindebine. Guya kalesa bufatat iyara idila addunya bole yero dakkabetti namonni tidihatan fironni maati wani fide gartonni isa bahaniti ninsi matan. Fayyisa Leen gaafif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasiseen gaafa murtee kana murteessu guyyaan hadda arge kuni akka dafeetiniin dhaqqabu abdii qabaa tureedhaan dubbate.
Interviyoo irratti akkan kennitti na yaadadhaan waggaa lama caala biyya kanaan turu jedhee dubbaddeen ture. Kanaafuu sochii uummataarra waan baay'ee namatti agarsiisa gaafa sanaa jechaadha wanti yeroo sana adeemsifamaa ture waan abdii namaaf kennu wayiiti jechaadha.
Gaafa Fayyisaan mormii agarsiisee achumaan akka baheen hafe. Kanneen garaan raafameetiin nahan keessaa tokko haadha isaa turan gaafiif deebii sabaa himaalee waliin taasisaniinillee biyyatti haa galumoo jedhanii gaafannaan lakki achuma nagahannaaf haa taa'u hin galin jechuudhaanillee imimmaan ija keessa deemaa deebii kennan. Aadde Miritu Fullaasaa haati Fayyisaa Leellisaa Gammachuu akka gaafa ilmi kiyya manaa bahe hirriiba dhabee nyaataa dhugaatiin natti goruu dide jedhan. Biyyatti galuu ilma isaaniitiin wal qabate garuu waan isaanitti dhagahame akkana jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Gaafa agalu jechuu qabanan biddeen koos nyaadhe sirriidhaan. Homaa ganam rafus guyyaadhumaan ka'uu qabe halkanii si rafu. Minaanis nyaadhu hoggasanii naan dhibaman si amma eegas keessi koos fayyeetu mannagaadhumaan ta'e.
Sagantaan simannaa atleet Fayyisaa Leellisaa kan yaadame sadarkaa guddaadhaan. Isteediyeemitti yookaan ammoo addabaabayii masqalaatti haa qophaa'uudhaan ture koreeleen qindaa'aniitiin kan socho'aatiin turan simannaan sadarkaa guddaadhaan haa taasifamuuf eeggamaatiin ture suni maaliif hafeedhaan kan gaafadhe obboleessa Fayyisaa Leellisaa atleet addunyaa Leellisaa Gammachuuti.
Yeroo sana akkuma itti qophaa'ee turreen simannaan sun odoon ga'iin abaa'uudhaaf torbeen duraa siqsee sagantaan qabamee jiru achumarratti uummanni gara magaalaa Finfinneetti. Namoonni baay'ee walitti bu'anii turanii balaa sana sodaaf jecha isa qabbaneessuudhaaf jecha koreerumaan wal taanee torbeen lamaa aga sadii yookiin immoo baay'ate aga ji'a tokkotti qabnee turre. Ji'a tokko gaafa qabnee jirru sana inni dhufuudhaaf gaafa torbeen tokko afutti loltoonni gara rakkiilotti dhufee waanta jedhamuun nuti sun dirreeffannee dubbiin sun dhufee uummanni wal jeequrra waanta jedhuuf lammaffaas yeroo murtaa'eef dabarsuuf gaafa kaanu sanaan booras waanta dhufuun beekamu jechuudhaaf haaluma siyaasa biyya kana qabbaneessuudhaaf jecha. Fayyisaan immoo sanas eeguun barbaanne jidduudhumaan cabsee akka dhufu taasise
Kana fu halu nageenya qofa sababni simannaan guddaan ittiin jijjiirame.
Halu nageenyati waan ta'eef inuma oksineetu mayuu kophaanuma fudhufu barbaanne dhiibban gara biraan jiru nageenyuma sodaadhumaan.
Atileet Fayyisaan gama biyya alaa erga deeme yookaan lammummaa jijjiiree qaama biraatiif fiiga yookaan ammoo achumaan akka baheen hafaatiin hedduun tilmaamaatiin hin turan garuu ani waan biyya kiyya jaaladheef diddaa dhiittaa mirga namaa raawwataatiin ture irratti agarsiise malee biyyarraa rakkoon qabu biyya jaalladha jedha. Kanaafuu eenyummaa isaa jijjiiree biyya biraaf hiriiruu takkaallee akka yaadee hin beeknee fi karoora isaa hin ta'in illee dubbata.
Waggaa lama kana keessatti akka nama biyya hin qabne tokkotti jiraachaa ture. Biyya sana keessatti oduun illee haala mijataa yookaan immoo waan tokko tokko kan hin barbaadu ta'e wanta akkasii gara biyya tokkotti siqee jiraachuudhaaf nan danda'a ture. Garuu immoo kun immoo kaayyoo kiyyas miti gammachuu kiyyas miti guyyaa tokkollee sammuu keessana yaade na dhufe hin beeku. Oduun jijjiiruu danda'e nan jijjiira. Haalli sunimman immoo biyyichoo mana godhee miti biyya sirriitti hin jaaladha. Uummanni biyya kanaas immoo anaan jaalala guddaa naa qaba. Namni hunduu jaalala naa qaba. Kanaaf maali kaayyoo koo miti garba fuulduratti illee biyya jijjiiruudhaaf.
Amma keessattuu haala galiinsa gama biyyaatiitti namoonni baay'een galan keessatti mootummaan haaromsaan walitti haa dhaabnu rakkoolee dabre bira haa ceenu jedheetiniin mootummaan Dr. Abiyyi Ahmediin durfamu waamicha dhiyeesse. Fayyisaan irra dhaamee gale jechuudha. Walitti dhaamuun yaadni jedhu fayyisaa biratti akkamitti ilaalamu.
Baay'ee gaarii wanti idaamuu caaluun jiru maaliif idaamuu jechaan akka yaadutti tokko ta'uu natti fakkaata. Duras kan uummatu badii tokkummaan Oromoo waggaa yookaan immoo qabsoon Oromoo waggaa dheeraa kan fituu dandeesse balaa idaamuu kan tokkummaan kun dhabamee fi har'a immoo kun walitti dhaame tokko ta'ee waan jiraniif amma kunis eenyumtuu waanis ta'ee namni biraas isaanumtis warri mootummaa warri biyyoota hoogganan bakka salphaa jiranirraa bakka guddaa gahanii kabaja guddaa argatanii jechaadha idaamuu kana qaba waan ta'eef.
Fayyisaan turtiilee isaa hanga ammaatiin sadarkaa hojii atileetummaa irratti hirmaachuu qabuu fi hedduurraa baay'ee duubatti hafeedhaan dubbata. Haala kanaan gama fuulduraatitti hojiileen hojjechuu qabu hinjifannoo gama siyaasaatiin argame kana atileetummaadhaan irratti deebi'eetiniin hinjifannoo gama biraa galmeessuu qabaadhaan illee karoorfatee deemaa jiraachuu dubbata.
Maalif waggaa lama asitti qabxiin ani maraatoon hin galmeessaa jiru baay'ee gadi aanaa kan ta'e. Baay'ee gadi bu'aa kan ta'e maaliif piroofaayilii keellee karaa fiigichaa jala balleessa jira. Amma sirriitti jabaadheen waan na hanqateetti dabaleen dhimma kana waa'ee piroofaayilii kiyya kana deeffachuuf karaa hojii karaa ogummaa fiigichaa kanaan sirriitti mul'achuun barbaada jechaadha.
Gaafa Fayyisaan mormii dhageessiseetiin biyya ambaatitti hafe haadha Fayyisaa Leellisaa aaddee Mirrituu Fullaasaa dabalatee namoota heddutu kuun gammachuu kuun rifaatu miirri wal keessa makame itti dhagahame. Kanneen nahanii fi gammachuulleen itti dhagahamaa ture hundaaf hadha ilmi kiyya galee gammadeera ishoo bagana waliin gammaddan jedhu haati Fayyisaa.
Baay'uma namni na wajjiniin dhiphate anillee kunuu dhufee arge anillee dhufee kunuu bira ga'ee isaanis yoo naaf fuula kananuma dhagaanii naa gammaduudha.
Oromoon mirga isaa falmachuudhaaf qabsoo dheeraa taasisaatiin ture kan jedhe Fayyisaa Leellisaa ammattillee taanaaniin wanni Oromoon barbaadu hunduu guututti raawwatee jira jechuun hin danda'amu jedha. Kanaafuu hojii gama fuulduraatitti hojjetamu bal'aa kana obsaan tasgabbiidhaan deemuun dhaabbilee Oromoo geggeessanii fi hawaasarraallee barbaachisaadhaan dhaamsa gama isaa dhaamateetiniin jira.
Isa argatan kana harkatti qabatanii haala qindaa'aa ta'een haala naamusa qabuun gaaffii isaanii kan isaan qaban seeran gaafatanii haa ta'u jijjiiramu nama jedhu kun salphaadha jedhee ilaalu akka gaarii gara fuulduraatti. Isaanis mootummaa isaaniis fuudhanii ceesisan isaan gaafadhaa jechaadha. Maaliif dhimmi kun tokkicha deebinaan bakka duraas hin deebisu waan danda'uuf of eeggannoodhaan socho'uutu irra jiraata jechaadha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Fayyadamnu illee qophiiteen obbaafachuu jiru meetira baandii 19:22-25 irratti nu caqasuu jirtan gamkaaniin ammoo naayil saatii irratti qophiiteen caqasuu jirtan guyyuu saatii 2:00 akka saatii 3 qophiiteen caqabtanii dhaggeeffatan nu barreessan bilbila adeemsan jennu qophiiteen naayil saatii irraa caqasa guyyaa boqonnaa 2 jechuu gam kennan nagaa keessi nu bula sagantaa faana maraatti ittaan ammaan ta'an ansoora alaqeef nagaan bulle.